Velkommen til podcasten Hjernesterk. Det vi hadde litt gjennomgang av lyttespørsmål forrige episode, Ole Petter, så vidt jeg husker akkurat nå her jeg sitter. Og så har vi fått noen reaksjoner på det. Jeg tenker liksom at det kunne vært dette her med dynamikken mellom oss som avsendere og da lytterne tilbake. Det en flott, det må vi spille litt på, tenkte jeg. Så vi kan jo, først kan jeg spørre, det bra med deg, Ole Petter?
Du, her går det bra. Jeg har blitt frisk, har vært litt syk, sånn småsjuk, ikke korona, men hosta hangla litt, så det har gått en del dager faktisk uten trening, men nå jeg i gang igjen. En korte halvtimesturer som ligner nok mer på hurtig gang enn jogging, men kom meg ut i hvert fall, og da har jeg det bra.
Ja, så du går ut og går, altså?
Ja. Jeg gjør det nå. Det var jo noe jeg aldri kunne ville tenkt på i min villeste fantasi den gangen jeg drev å løpe aktivt. Da gikk man jo minst mulig. Da skulle man jo spare seg til de ordentlig harde øktene og sånt. Men nå, jeg merker det, jeg finner like stor glede ved å gå med en tur altså, som jeg gjør med å jogge med en tur. Så da har det skjedd noe.
Ja, men hvis du går i rask gange, så er det fin motion da.
Du vet hva, jeg tror det en av de mest undervurderte motionsformene som finnes, altså, som jeg merker at jeg har blitt mer og mer klar over selv også. Vi kan jo gå, stort sett absolutt alle klarer å gå. Terskelen blir litt lavere for å komme seg ut. Det mer skånsomt for muskler, sene, ledd. Så er det litt lettere å være sosial også når man går med noen enn når man jogger. Det er ikke så mye tung pust og snør og ting som kommer i veien.
Nei, så det er som du sier, det er en undervurdert aktivitetsform. Veldig mange går jo. De fleste motionerer går jo.
De gjør det, og det har jeg bare lyst til å slå et slag for boka til faren din.
Og gå.
Gå-boka hans. Den anbefaler jeg folk å lese. Det er en undervurdert motionsform, altså. Og selv om du en av de som liker å bli litt sliten, så går det fint han med gange det også. Bare finne en motbakke du, og peis på, så blir du fort like sliten som om du hadde løpt intervall på flatmark?
Ja, den boka litt sånn filosofisk perspektiv på det å være ute i bevegelse og gå og undre seg over ting man får se på veien og det å være en del av en verden og en natur. Og i det hele tatt, helseperspektivet er selvfølgelig viktig. Det er også erfaringen fra moderbad, Sanktorum og så videre. Så det er flott at du anbefaler den boka der, Ole Petter. Ellers så, vi jobber jo med næringslivet begge to sammen, og der er jo gjengående så er det jo gang som er den største aktiviteten blant alle våre bedriftskunder, enten det er finans eller det er industri. Gå er det folk flest gjør. Så det anbefaler folk å fortsette med. Men tilbake til lytterne våre, Ole Petter. En liten reaksjon her på, det er fra Trygve som sender her. Hei Mats og Ole Petter, takk for interessant podcast for oss som er opptatt av trening som medisin. I dag hørte episoden om frykt, det var også forrige episode. I den savnet jeg perspektivet om hvordan fight or flight mekanismen faktisk er sterkt involvert og nødvendig for det ukrainske folket, både på slagmarken og for de som flykter. Her hjemme sitter vi i godstolen og på treningssenteret, og har jo egentlig lite nytte av mekanismen. Men det hadde de for kort tid siden også i Ukraina. Nå er det avgjørende at mekanismen ligger klar i kroppen. Hilsen da Trygve Skånor, som da sendte ned spørsmålet, Ole Petter. Hva tenker du om det han skriver her?
Du, det er et veldig godt poeng Trygve kom med, og jeg kjenner jo Trygve. Han er en svært dyktig og trivelig legekollega, som også er lidenskapelig opptatt av dette med trening som medisin. Og vi snakket jo litt om dette forrige gang, og jeg tror vel jeg sa at vi må huske det at frykt, kronisk stress, som i dagens samfunn skaper en del utfordringer for oss, det er i bunn og grunn en overlevelsesmekanisme som vi har hatt med siden tidenes morgen, og som har holdt oss i livet, både for å flykte fra fiender, kunne slåss, og så videre. Også i dagens samfunn, hvor vi lever i bunn og grunn veldig trygt, så er det ikke like viktig i hverdagen. Jeg vet ikke når du sist gang var i akutt livsfare, Mats, men er du som folk flest, så er det forhåpentligvis en stund siden. Men poenget til Trygve er jo veldig godt, fordi at selv om vi stort sett ikke trenger denne mekanismen i hverdagen i dag, så er det utrolig viktig at den fortsatt lever i beste velgående i kroppen vår. Og du skal jo ikke lenger til Ukraina, hvor det jo har skjedd noe vi, de aller fleste av oss tenkte var helt utenkelig. Mm. Hvor du virkelig trenger den responsen, rett og slett fordi det handler om å overleve. Så det er helt essensielt at vi har den. Og jeg pleier å sitere en av mine favoritter, Ingvald Wilhelmsen, legekollega som også er kjent som hypokondelegen. Mm. Og han jobber jo mye med pasienter som har angst, og gjerne helseangst. Og da får han ofte spørsmålet fra pasienten om at «Doktor, jeg vil veldig gjerne at du skal fjerne angsten min». Mm. Selvfølgelig fordi pasienten er plaget med angstsymptomer. Og da sier Wilhelmsen litt fleipete, men med en seriøs og undertone, «Ja, men jeg kan jo ikke gjøre det, for gjør jeg det, så blir du påkjørt i første lyskryss».
Ja.
Ja, ikke sant? Og det handler om at klart en sånn overaktivitet av dette stresssystemet, det skaper plager, for eksempel i form av angstsymptomer og lignende. Men vi må ha det i hverdagen allikevel. Vi trenger det når du skal krysse veien, og så plutselig så kommer det en bil som ikke du har sett. Da er det viktig at du kommer deg unna, før hjernen din rasjonelt rekker å bearbeide dette og reagere. Og det handler om dette fight-or-flight-systemet. Så ja, det skaper flere problemer for oss i dagens samfunn enn det løser, men vi er fortsatt avhengig av det.
Mm. Ja, og vi kan være glad at vi har noe av det også. Så er det så veldig stor forskjell på hvor satt ut eventuelt vi blir av frykt, da, eller hvordan frykten påvirker oss, eller alvorlige situasjoner påvirker oss. Der er det jo stor forskjell på folk. Jeg så blant annet...
Ja, og det...
Ja. Man skulle si, Ole Petter.
Nei, vær så god, Mats.
Jo, jeg vet ikke om du har sett den der Free Solo, som er en sånn der klatrefilm som blant annet ble vist på NRK. Den ligger vel inne på NRK-appen for de som har det. Men det handler jo da om en friklatrer, som har da en sånn vegg han ikke har vært over, hvor det har vært flere som har forsøkt og ikke klart det. Men og hans på en måte vei da, til å klare det, og det er jo klart, han er jo i ekstrem livsfare når han da skal over den ruta der. Men da hadde de gjort noen hjerneskanner av denne personen som jeg ikke husker hva heter nå. Men da viste seg at han hadde jo på en måte mindre av det vi vanlige folk har, da, som da gjør at han ikke har, han har ikke de antennene eller den frykten da, som vanlige folk føler på. Så det kan jo da være medfødt, eller det kan være eventuelt noe man trener opp, jeg vet ikke.
Ja, sannsynlig så er det nok en kombinasjon, og det der med frykt, det er jo ikke en, i veldig mange tilfeller så er det ikke en rasjonell respons. Det vil si at hvis du spør folk hva er det du er livredd for, så vil jo folk svare veldig forskjellige ting. Vi er bekymret for forskjellige ting. Jeg hopper jo en del fallskjerm, og da første responsen jeg får fra folk som ikke kjenner meg, som kanskje har hørt at jeg har hoppet i fallskjerm 8000 ganger, så sier jeg, å herregud, hvordan tør du det? Men det er, jeg opplever ikke det som noe skummelt. Folk nå frykter responsen når jeg hopper ut av et fly, i særlig grad i hvert fall. Men jeg er livredd for bittesmå hunder. Jo, men altså, folk er jo ofte redd for ting som sånn statistisk sett da, ikke er noe stor trussel for oss. Mm. Altså, vi kan være redd for å være i mørke, vi kan være redd for å være i heis, altså, vi kan være redd for å... Ja, altså, name it, bli truffet av lyn eller torden. Mm. Og så ser du på statistisk sett hva er sannsynligheten for at du skal bli truffet av lyn eller torden. Eller det er vel lynet du blir truffet av. Mm. Så er jo den forsvinner liten. Samtidig så setter vi oss i en bil og kjører bil. Det er jo statistisk sett uendelig mye farligere. Mm. Så hovedpoenget mitt er at frykt er veldig individuelt, hva vi blir redde for og redde av. Og det er veldig sjelden det er koblet mot den, kall det den objektive sannsynligheten for at det faktisk kan være en alvorlig trussel for oss. Da.
Mm. Mm. Ja.
Og så reagerer vi veldig forskjellig på frykt. Det er jo noen ting som skaper frykt i oss alle, men måten vi reagerer på det rent fysiologisk, altså hvor mye av disse frykthormonene vi skiller ut, for eksempel er også veldig, veldig forskjellig.
Mm, ja, og det vil jo da påvirke altså liksom hvor lang restitusjonstid du trenger da, ikke sant? Etter at du har vært utsatt for noe som oppleves veldig forskjellig i forhold til stresshormonene. Altså hvis du blir veldig påvirket veldig stresset av noe, så trenger du sannsynligvis lengre tid på å hente deg etter en sånn opplevelse. Du blir på en måte mer påvirket av det enn en som kanskje har opplevd det mange ganger og som ikke blir spesielt stresset av det, sånn som for eksempel når du hopper fallskjerm. Jeg vil jo tro at jeg hadde trengt lengre tid på å fordøye den mentale opplevelsen, eller opplevelsen etter å ha gjort det første gang, enn det du gjør når du skal hoppe for 8000 og første gang. Så da det en rutine for deg, og det det ikke for meg.
Ja, da, nei, da, jeg må jo si at første gang jeg hoppet fallskjerm, så var jeg livredd. Mm. Og de som driver med, er jo mye i fallskjermmiljøet, og alle som skopper fallskjerm første gang, de er selvfølgelig nervøse. Det er en helt naturlig respons. Det er ganske ulogisk og ubiologisk for et menneske å hoppe ut av et fly. Så det er jo disse gamle overlevelsesverktøyene som settes i sving. Så de som er erfarne fallskjerminstruktører, de sier jo de blir jo mye mer bekymret hvis de skal ha noen som skal hoppe fallskjerm for første gang, og som ikke er nervøse. Mm. Det er noe gærent.
Mm. Ja, for det har jo noe med forberedelser å gjøre også. For du må jo på en måte ta forberedelsene. Det er jo arbeidsoppgaver, rutiner, i forhold til å gjøre en sånn øvelse, vil jeg tro, som du må ha innarbeidet godt. Så, og en ting er jo forberedelsene for å bli eksponert for en eller annen hendelse som kan oppleves ganske kraftig. Jo mer du har gjort det, jo bedre håndterer du det, og jo mindre sliten blir du på en måte av forberedelsen også. Så det er litt spennende. Jeg synes jo Kompani Lauritzen er litt artig i den forbindelsen der, men når folk blir på en måte utsatt for opplevelser og gjøremål de vanligvis ikke, eller de ikke har noen erfaring med, og hvor ulikt de ulike der håndterer det. Det synes jeg er ganske artig sånn sett.
Ja, men nei, jeg bare skulle si en liten ting om det, for det, så jeg er også veldig glad i Kompani Lauritzen, og det er veldig god TV.
Mm.
Men et annet punkt som jeg tenker litt på, er at når du ser på det, så er jo litt av poenget der, da, og i militæret for øvrig, det er jo å pushe folk litt utenfor sin egen komfortzone.
Mm.
Altså gjøre ting som de kanskje ikke er fortrolig med, og som de gruer seg til. Og det er jo denne tv-serien fylt med. Ikke sant? Du skal dykke i kaldt vann, være oppe flere netter på rad, spise lite mat, alt dette her. Og det oppleves jo som veldig ubehagelig for mange.
Mm.
Og der er vi også veldig forskjellige. Noen kan jo bli livredde for å bade i kaldt vann, andre tar det på strak arm. Men det vi ofte ser er jo at det er jo de tingene som faktisk skaper litt stressreaksjon i oss hvis vi klarer å få gjennomført det. Så er jo det noe av det som er mest utviklende for oss mennesker. Skape masse mestring, selvtillit, troen på oss selv.
Mm.
Og det er jo litt av essensen i dette programmet. Det er jo at veldig mange av de som er der, de utsettes for ting de gruer seg til, kanskje ikke har lyst til, men klarer allikevel å gjennomføre det.
Mm.
Og så gjør du noe med dem på den andre siden. Altså du, det er utrolig utviklende samtidig, da, dette å føle litt angst og uro og bekymring for noe som man kanskje ikke føler seg komfortabel med. Mm. Så er det jo også, den andre siden av medaljen er jo da at man, de gir en voldsom gevinst samtidig.
Ja, mestringsfølelsen der er jo enorm blant de som sier at dette klarer jeg ikke, dette kan jeg ikke, dette trekker jeg meg fra. Og så gjør de det allikevel, fordi de blir presset til å gjøre det. De blir stilt altså kognitiv terapi da. Det er jo det er jo den metoden de bruker for å få de til å gjennomføre disse tingene, blandet med litt press og så videre, i tillegg til dette her at de er en del av et lag og sånne ting. Og så gjør de det, og så er det jo en enorm mestringsfølelse, en enorm personlig utvikling som oppleves. Så det er som du sier, Ole Petter, at det er litt farlig hvis man lever et liv som er for komfort, og man ikke blir utfordret på å utvikle seg gjennom ting man kanskje ikke nødvendigvis har så lyst til og som føles ubehagelig, men som allikevel er veldig viktig da, for personen.
Ja, og det er et veldig godt poeng, og det tror jeg kanskje mange kjenner seg igjen i. Spesielt når vi blir voksne, så lever vi jo, de aller fleste av oss, veldig rutinepregede liv. Vi gjør mye av det samme, vi holder oss godt innenfor komfortzonen nesten hver eneste dag. Og det jeg pleier å ha stilt mine godt voksne pasienter et sånt klassisk spørsmål. Når vi begynner å snakke litt filosofi, og vi er ferdige med legetimen, og vi bare småprater litt hvis man har tid til det, så pleier jeg å stille spørsmålet, når var siste gang du gjorde noe for første gang?
Mm.
Og da blir jo veldig mange voksne litt i stuss. Altså, de klarer rett og slett ikke å huske når de gjorde noe nytt for første gang. Og det vet vi jo veldig godt. Det er utrolig utviklende for oss mennesker. Og jeg som jobber med hjernen synes også dette fascinerende, fordi vi ser at det også veldig effektivt for å forebygge aldersrelatert forfall i hjernen, blant annet beskytte mot demens. Altså jo mer du utfordrer deg selv, utfordrer hjernen din, prøver nye ting, lærer deg nye ting, så er det bra for mestringsopplevelsefølelse, og så er det også beskyttende for hjernehelsa di, i veldig stor grad. Så det er sunt å kjenne på litt frykt av og til. Ja. Ikke sånn at livet ditt i fare selvfølgelig, men noe du opplever som litt ubehagelig og ukomfortabelt, det anbefales av og til i hvert fall.
Men vi må videre her, Ole Petter. Bare kjapt litt sånn avsporing, litt annet spørsmål her. Her går det på dette her, vi snakket om dette med kosthold i forhold til blant annet dette med slag mot hjernen, hjernerystelse og sånne ting. Har nettopp hørt episoden fra deres spennende podcast i episoden Demping av hodesmerter gjennom kosthold. Så nevner dere at det er god dekning for å si at mettet fett er skadelig, gir økning av dårlig kolesterol og kan gi vektøkning. Hvilke forskning eller studier bekrefter dette? Stiller da lytterne spørsmål om, Ole Petter, jeg husker ikke detaljene i hva vi snakket om der, men det som regel du som kommer med det faglige. Så jeg får nesten spørre deg, hvor har du dekningen det du sier
her? Hvor har
jeg
det fra? Ja, først nyanserer dette litt, da, fordi det er gjort veldig mye studier på dette, hvor man ser på sammenhengen mellom inntak av forskjellige typer fett, og risiko for å utvikle sykdom, i dette tilfellet hjertekarsykdom, da, som kan være hjerteinfarkt, kan være hjerneslag, to veldig vanlige sykdommer i Norge. Mm. Og da ser vi, og nå vil jeg påpeke at dette på populasjonsnivå, når vi ser på store grupper mennesker fra forskjellige land, så ser vi at det en sammenheng der. Generelt sett, jo mer mettet fett man spiser i kosten, jo større sannsynlighet for å utvikle hjertekarsykdom. Og det, hvilken dokumentasjon? Altså det tusenvis av kilder og selvfølgelig publisert i internasjonale såkalte fagfellevurderte tidsskrifter. Så akkurat det der er det
veldig... Litt barnelærendom, er det ikke det?
Jo, men samtidig så har vi blitt mer og mer klar over et par ting. Og det ene er at det er sannsynligvis ikke den totale mengden fett du spiser i kosten din som avgjør risikoen din, eller som påvirker risikoen for å få hjertekarsykdom, men det er hvilken type fett du spiser. Mm. Og jeg husker veldig godt da jeg begynte legestudiet mitt, da vi på begynnelsen av 90-tallet, så var det altså nesten alt, altså fett ble satt i en egen kategori. Fett skal vi holde oss unna, fordi det øker risikoen for å bli syk. Ja. Og så er jo dette blitt nyansert ganske godt gjennom mye forskning, som tyder klart på at det ikke den totale fettmengden som avgjørende for risiko for sykdom, men det skal vi si, fordelingen mellom de to hovedtypene fett vi har, da. Mettet fett, som er gjerne hardt fett, type det vi finner i fete meieriprodukter, animalske produkter, kjøtt, blandingsprodukter, bacon, alt dette her. Smør, det er på den ene siden mettet fett, og den andre siden så har vi det flytende fettet, gjerne umettet og flerumettet fett, som kommer gjerne fra plantekilder, olivenolje, sojaolje, vi finner det i fet fisk, omega-3, fettsyre, avokado, nøtter, og så videre. Og grunnen til at vi tror, da, for dette er jo det er veldig få ting vi kan kalle en medisinsk sannhet, fordi sannheter har ofte ganske kort levetid i medisinens verden. Mm. Så vi vil jo fortsatt si at det en hypotese, men det utrolig mye forskning og dokumentasjon på at høyt inntak av mettet fett, det gjør noe med kolesterolnivået vårt. Litt enkelt så øker det mengden dårlig kolesterol, som heter LDL, som avleires gjerne i blodårene våre, blant annet i blodårene til hjernen, til hjertet, kan gi hjerteinfarkt og hjerneslag. Og så blir det lavere nivå av det gode kolesterolet, som heter HDL. Mm. Så vi har faktisk godt og dårlig kolesterol, hvis vi tenker på hva det gjør med helsa vår. Det dårlige, det gjør at vi får mer avleiring i blodårene, reduserer blodsirkulasjonen til organene, mens det gode, det fjerner fettet fra blodårene og frakter det til leveren. Mm. Så ja, det mye dokumentasjon på at spiser du mye mettet fett, så påvirker det kolesterolet ditt negativt, og når kolesterolet blir negativt, eller blir påvirket I den retningen, så øker det sannsynlighet for hjertekarsykdom. Mm. Men det skjer ikke når du spiser umettet fett.
Nei, da strømmer blodet.
Ja, så med andre ord, det, igjen, kort oppsummert, og det finnes uendelig med kilder til det, jeg kan jo det, ta det jeg har nærmest mitt eget hode, og det jo fra en bok som jeg har skrevet sammen med Tine Sundføl, som klinisk ernæringsfysiolog, som heter Mat for hjernen. Blant annet I den så det en rekke kilder som viser dette med risiko for hjertekarsykdom ved høyt inntak av mettet fett. Når det sagt, så det jo ikke sånn at spiser du mettet fett, det gjør vi jo alle sammen, så det livsfarlig langt ifra. Vi helt avhengig av fett. Det en viktig næringskilde. Vi trenger det for å bygge opp cellene våre. Det viktig for å lage hormoner og signalstoffer, så fett ikke fy-fy, men det liksom mengden da. Og jeg startet med å si at dette på populasjonsnivå, og det litt viktig å få med seg. Dette det vi ser I snitt når vi undersøker veldig mange mennesker. På individnivå så ser vi at det utrolig mye som påvirker for eksempel sannsynligheten for å få et hjerteinfarkt eller hjerneslag. Det kan være alt fra genene du har med deg, det kan være miljøet du lever I, det livsstilsadferd, søvn, kosthold, trening. Altså det veldig mange faktorer da. Så det fullt mulig å spise mye usunt mettet fett, og aldri få et hjerteinfarkt eller hjerneslag, akkurat som det mulig å holde seg langt unna det usunne fettet, spise bare sunt fett, og likevel få et hjerteinfarkt eller hjerneslag. Så, men ja, det var delspørsmål 1, og spørsmål nummer 2 var vel dette med vekt og kolesterol. Og der igjen så ser vi en sammenheng, det vil si at de som har et målbart kolesterol, som litt høyt, altså går du igjen når vi undersøker store grupper mennesker, og ser på sammenheng mellom hvilket kolesterolnivå de har, og hvilken vekt de har, så ser vi at det en assosiasjon, altså en sammenheng der. Det vil si at det en klar tendens at de med høyest kolesterol også har høyest vekt.
Ja.
Men igjen, dette ikke absolutt, og igjen på individnivå, så kan du godt ha høyt kolesterol og være radmager, og du kan være, ha fedme og ha fint kolesterol. Så det mange faktorer som spiller inn.
Ja.
Ja, og så tenker jeg at her skal man ikke bli alt for stresset, men jeg tror det ganske ukontroversielt å si at de aller fleste nordmenn da, de vil ha godt av rent helsemessig og kanskje redusere mengden mettet fett, spise litt mindre av det, og heller øke mengden med umettet og flerumettet fett. Fettsyrer fra oljer, fra planter, fet fisk, avokado og så videre.
Nøtter. Sånne ting. Nei, men det tenker jeg bra svar der, Ole Petter. Vi går enda videre. Mer spørsmål. Siste lyttespørsmål her, som en sånn hjertesukk. Veldig personlig melding som jeg har fått. Selvfølgelig, den holder vi anonym. Men jeg kan jo lese litt, det ganske langt spørsmål dette her. Men her det altså en som skriver at hun... Jeg har vært over middels aktiv så lenge jeg kan huske, skriver hun. Og finner stor glede I fjellturer, løpturer, gruppetreningstimer og styrketrening. Problemet mitt at jeg jobber som lege på legevakt. Når jeg på jobb, jeg 100% påskrudd, noe som fører til at jeg etter jobb helt tom for energi. Når jeg kommer hjem, tenker jeg mye på hva som har skjedd gjennom dagen. I tillegg kan jeg kvie meg enormt til jobb som kommer. Av og til tenker jeg at jeg har valgt feil yrke, da dette yrkesvalget preger mye av fritiden min. Treningsmengden har blitt redusert 2-4 dager I uka. I perioder har jeg forsøkt å øke treningsmengden for å komme meg ut av den dårlige spiralen, men da ender jeg opp med å gå helt tom I en lengre periode. Jeg må som oftest tvinge meg selv på trening, noe som tidligere ble gjort med glede og helt automatisk. Det kan være dette helt normalt når man begynner I arbeidslivet, men jeg føler at jobben min nå blitt livet mitt, og at fritiden min og energien min til venner og familie så redusert I forhold til det den var da jeg studerte. Jeg takknemlig for jobben min og muligheten jeg har fått. Kjæresten min, som også lege, sier at jeg I kategorien flink pike, og jeg må lære meg å legge bort disse tankene. Jeg har forsøkt, men jeg får det ikke til. Har dere noen råd? Og så legger hun da til, jeg kan legge til at dette ikke dreier seg om dårlig tid I hverdagen. Jeg har ikke barn, og får alltid 8 timer pluss time med søvn. Jeg føler bare at jeg har fått en mental overload som gjør at trening, sosiale sammenkomster og hobbyer blir utfordrende. Du jo lege selv, Ole Petter. Kommentarer her?
Ja, veldig fint at hun stiller spørsmålet. Og veldig gjenkjennbart, både sånn helt personlig og privat, men også en sånn klassisk problemstilling som vi også som jobber som leger møter mye da, hos pasientene våre. Mm. Og jeg skal selvfølgelig være varsom med å komme med noen sånn quick fix-råd. Til det kjenner jeg jo denne lytteren alt for dårlig, eller kjenner til lytteren alt for dårlig. Men sånn umiddelbart så tenker jeg jo at her det en person som har rett og slett litt redusert livskvalitet, fordi man kanskje ikke føler at man har nok mental energi til å blant annet få trent og gjort andre viktige ting I livet, at jobben stjeler mye energi, kanskje mest mentalt. Og ja, jeg kjenner meg veldig igjen I det da, jeg har jo jobbet som lege veldig mange år, og det jo en veldig spennende jobb, og det sier jo denne lytteren også. Men det også en jobb hvor du for det første må være veldig på mentalt, og det jo ikke alene vi leger om å ha en sånn type jobb, sånn det mange som har, men du må være på hele tiden, du treffer veldig mange mennesker, og selv om I de fleste tilfeller så det ikke noe livstruende, og det står om liv og død, men det jo viktig å være på, og du treffer mange mennesker du må forholde deg til, og så har man en, og du treffer en del menneskeskjebner, og ting som du gjerne drar med deg hjem, og det kan være alt fra om du bekymret for at du har gjort noe feil. Det husker jeg brukte mye energi på. Mm. Det veldig sjelden det noe fasitsvar når du møter pasienter. Du kommer med et forslag til hva du tror dette kan være for noe behandling, og så kan du gå med en sånn gnagende uro etterpå. Var dette riktig? Burde jeg sendt vedkommende hjem? Kanskje blir hun akutt syk I løpet av natta? Kanskje burde jeg lagt den inn på sykehus? Mm. Altså, det en mentalt krevende jobb da. Og det jo det virker som denne lytteren sliter aller mest med. Mm. Har tid, I bunn og grunn ønsker og glad I å trene, men får det ikke til. Og så nevner hun en ting selv, da. Hun nevner flink pike.
Mm. Ja, typen hennes nevner det.
Ja, typen, det helt riktig, typen nevner det. Og det jo ikke noe diagnose eller sånn offisielt personlighetstrekk, men jeg tror ikke det til å stikke under en stol at legeyrket har jo en tendens til å rekruttere stort sett unge mennesker da, som I anførselstegn flink pike. Det kan være både gutter og jenter. Altså.
Ja, for det skoleflinke folk gjerne.
Ja, altså, I Norge, og jeg kunne godt si litt om det, jeg synes jo det litt uheldig da, at det kreves at man så utrolig skoleflink for å komme inn på for eksempel legestudiet. Mm. Og det selvfølgelig viktig å ha gode kognitive evner og kunne tilegne seg mye kunnskap og sånt, men det uendelig mange ting som viktigere å være god på. Menneskelige relasjoner, empati, kommunikasjon, alt dette her. Så jeg skulle ønske at det var litt andre sånne seleksjonskriterier da, på legestudiet.
Ja,
det interessant. Ja, uansett, altså, det har en tendens til å rekruttere mennesketyper, som jeg også åpenbart en av, da, som veldig pliktig å fylle. Jeg vant til å være flinke, og da jo det der møte med arbeidslivet, spesielt når du har en jobb hvor det mye ansvar, det kan være ganske brutalt og tøft, og kan fort spise en litt opp. Så, ja, dette jo for øvrig en av de viktigste grunnene til at jeg ikke lenger jobber som fastlege, fordi det var en jobb som var altoppslukende, og om man ikke fysisk jobbet med pasienter eller satt med prøvesvar, så var det ting som gikk rundt og kvernet I hodet på en, ting man kanskje burde ha gjort, ja, og så videre og så videre. Så hvis jeg skal komme med noe råd, så må det jo være å ta en sånn grundig vurdering rundt arbeidssituasjonen. Da. Jeg mener jo ikke med det at man skal slutte som lege, men ja, jeg får prøve å se litt på hvor skoen trykker mest, da, og se om man får gjort noe med det, sånn at man man får tilbake litt mental energi, så man har energi og overskudd til å gjøre de tingene man trives best med.
Hun skriver, og jeg hoppet over den linja der, men hun skriver at jeg har jobbet i 2,5 år, inkludert turnus. Jeg har håp om at det ikke skal være slik for meg resten av arbeidslivet. Jeg er takknemlig for jobben, og så videre, og så videre. Men dette, ja, kan men... nå er hun i en fase, en periode, og sånn er jo livet. Det går jo litt opp og ned. Følelsen av noe går jo litt opp og ned. Og hun er jo relativt fersk ennå, er i en etableringsfase. Det kan jo være at den følelsen etter hvert bare automatisk slipper taket. Og at hun kanskje i fremtiden også vil få en sånn periode igjen hvor hun føler det sånn, men at den kan komme og gå litt. Det er jo ikke nødvendigvis at dette her er en permanent følelse.
Nei, du, og det er det sikkert ikke, og det er klart den overgangen, jeg vet ikke om det sto helt eksplisitt i spørsmålet, akkurat, men hun hadde akkurat vært i turnus, tror jeg.
Ja, 2,5 år, inkludert turnus.
Ja, ja, så da ligger det litt i korten at det er en, sannsynligvis da, en relativt ung kvinne, og som kanskje ikke har jobbet som lege så veldig lenge. Og det er klart det er en veldig stor overgang å gå fra et ganske trygt studentliv til å plutselig skal du ut og jobbe. Og de første årene som lege er ofte ganske overveldende, og turnustjenesten i seg selv er ganske utfordrende. Så sannsynligvis er jo dette noe som vil gå seg litt til. Men jeg tror allikevel, veldig mange, og igjen, jeg har ikke noe forskningsdata for å backe opp dette, men er veldig pliktoppfyllende og kanskje opplever at de at man kanskje ikke grundig nok vurderer konsekvensene av de valgene man tar. Da. Som for eksempel rundt hva slags type lege skal jeg bli, skal jeg jobbe på sykehus, skal jeg ha mye nattevakter, skal jeg velge en annen type jobb. Altså, vi gjør ofte det som er forventet av oss, det som sant, er sett ut av det riktige. Så kanskje et råd for meg ville være å den dagen du skal ta et sånt valg, om du, hva slags type legejobb du skal ha, at du tenker deg grundig om og tenker på konsekvensene rundt livssituasjonen og hva er det som er viktig for deg. Er det det å jobbe på et sykehus som gjerne er forbundet med litt mer prestisje da, kanskje enn å ha noen andre typer legejobber hvor det er litt mindre vaktbelastning og mindre arbeidspress, eller er det det å faktisk kunne ha energi til å komme deg ut og trene, være sosial og så videre. Så bruk litt god tid på det.
Ja, jeg må jo innrømme at den følelsen hun beskriver her, den har jo jeg også innimellom. Den går litt opp og ned. Det er perioder hvor det er veldig mye å gjøre, og du er under stort press, og du vil veldig gjerne levere i henhold til forventningene, og du føler på et press i forhold til det, og du blir preget av det. Det kan gå ut over både søvn, og jeg kan virke fjern overfor mine nærmeste og sånne ting, så det er ganske normalt, men de perioden der går i bølger i livet. Og jeg tror at det med fysiske treninger, hun nevner jo det, er jo litt interessant i forbindelse med denne podcasten her, Ole Petter, i og med at vi er relativt pro-fysisk aktivitet og mosjon, og litt sånn at det er en pille som kan løse veldig mye. Jeg ville jo absolutt ha opprettholdt en viss form for treningsvaner. Det tror jeg er veldig viktig, at hun ikke liksom kjenner at jeg har hatt noen tunge økter hvor jeg ikke har fått den gleden av treningen som jeg kanskje ellers ville hatt. Men det kan jo ha noe med totalbelastningen å gjøre, at hun føler det sånn at hun rett og slett er mer sliten enn hun var, hun har mer press og ansvar enn det hun hadde tidligere, og at det påvirker henne totalbelastningen, at det gjør at hun blir mer sliten. Da vil jeg heller skrudd ned intensiteten, jeg ville skrudd ned volumet, men for all del, ikke slutt å motionere, ikke slutt å trene fysisk.
Dæven, Mats, det var som jeg skulle sagt det selv, var akkurat det jeg hadde tenkt å si nå også, at mitt veldig, veldig gode poenger, for man kommer fort i en ond sirkel, man er utmattet etter jobb, det har vært mye å tenke på, mentalt sliten kanskje først og fremst, man orker ikke å trene. Og så er det på'n igjen neste dag, ikke sant, med samme runde. Ja. Og da kommer du gjerne i litt ond sirkel, men og da tror jeg et godt råd kan være å legge lista utrolig lavt, men se om man kan få til noe. Der hvor du kanskje tidligere hadde en times løpetur eller en intervalløkt, se om du klarer å komme deg ut og spasere deg en tur 20 minutter, kanskje en halvtime, gjerne med noen, så det er sosialt. altså legg forventningene veldig, veldig, veldig lavt, men bare det å gjøre noe, så vil jo det også være med på å dempe stressnivået. Hun sier jo det at hun stresset og gruer seg til å gå på jobb. Mm. Så, og da kan du fort komme inn i en litt bedre sirkel. Og bare det å få gjort noe tror jeg utrolig viktig. Altså. Det skaper litt mestring også. Mm. For det blir jo gjerne et sånn ekstra stressmoment det når du vet at åh, jeg skulle så gjerne ha trent, jeg glad i det, det viktig for meg. Og så får du det ikke til. Så skaper det bare enda mer stress.
Mm.
Så det å prøve å få gjort noe, legg lista så lavt du bare kan. Og gjerne kanskje heller å gjøre bittelitt grann hver dag enn å ha litt mer noen få dager i uka.
Mm.
Det gjør det litt mer gjennomførbart.
Mm. Det faktisk en ganske god måte å trene på å gjøre, ikke gjøre så mye. Det faktisk å prøve å trene hver dag. For det ikke hver dag du har tid til å trene, og da må du på en måte øve opp evnen til å tenke alternativt i forhold til hva en treningsøkt skal være. Da. Og mange synes jeg klin gjerne som trener. Jeg prøver å trene hver dag. Og det kanskje ekstremt, men det tvinger meg til å liksom tenke hvilke muligheter har jeg til å få trent selv om det en hektisk hverdag. Enten det å stå opp tidlig, eller bare rett og slett ikke stille så høye krav til hver enkelt treningsøkt. Altså, 20 minutter det også en treningsøkt, men det det der antallet økter, og at det gjør godt, det føles bra etterpå. Og så tror jeg også, for hun vedkommende her som sender en spørsmål, det der å få mental avkobling, da. Kanskje hvis det treningssenteret pleier å trene på, jeg veldig for treningssenteret, og kona mi har stor glede av det blant annet, men kanskje det lurt at hun finner andre arena hvor det ikke kanskje blir at hun føler at det en forventning til prestasjon. Da. Som du sier, Ole Petter, bare gå ut og gå seg en tur eller jogge seg en tur. Kanskje gå ut og trene eller jogge, gå hva det måtte være sammen med kjæresten sin eller samboeren, eller hva det er som også er lege. Og det som veldig bra her jo det at hun har jo tydeligvis snakket jo veldig åpent med partneren sin da, om dette som også er lege, og det at de har en sånn kollegial at de har en kollegial prat og deler erfaring og sånne ting, det tror jeg ganske nyttig. For øvrig så, Ole Petter, du kjenner jo til Villa Sana på Mono Bad, og min mor jobbet jo der i over 10 år, og det jo et senter for utbrente leger. Det vel delfinansiert av legeforeningen, men det var noen unge leger der som hadde møtt veggen, men det første de setter det til å gjøre, eller noe av det de blant annet gjør der, jo blant annet å bruke fysisk aktivitet da, som en del av helheten der i forhold til å komme tilbake til jobb og fungere best mulig. Så,
ja, da, og det et veldig, for øvrig bare kommentar til det, et utrolig bra tilbud. Og det jo da et tilbud til leger som trenger hjelp, rett og slett, og det kan være mange årsaker til det. Og det heller ikke til å stikke under stol at leger veldig overrepresentert når det gjelder mentale lidelser og utfordringer, selvmord til og med.
Mm.
Og det ja, selvfølgelig komplekse årsaker til det, men jeg tror noe av det handler om en kombinasjon av at det individer som sårbare, som gjerne kan bli rekruttert inn til dette yrket vi har, da. Mm. Hvor man veldig pliktoppfyllende, skal være flink, og det også heller ikke noe aksept i helsevesenet, i alle fall ikke blant leger, om å gjøre feil. Og det synes jeg litt interessant. Det en av de tingene som stresser og bekymrer leger mest. Det jo redselen for å gjøre feil. Mm. Og det gjør vi jo alle sammen. Som kan få alvorlige, til og med dødelige konsekvenser for pasientene våre. Det jo mye ansvar å ha hvilende på sine skuldre.
Mm.
Og det snakker man ikke om. Nei. Man snakker ikke om det på legestudiet. Det er nesten sånn opplest og vedtatt at man skal ikke gjøre feil. Nei. Det det verste du kan gjøre. Ja, det kan være det, men det også helt naturlig. Alle gjør feil, legene også, og det må vi faktisk tørre å snakke om.
Mhm. Nå skal vi avslutte den podcasten, Petter, men bare når du nevnte dette med å gjøre feil og tabber. Jeg jobber jo i TV2, og der feirer vi tabbene våre faktisk, og det synes jeg noe sånn, det noe med takhøyden, og det noe befriende over det, men akkurat konsekvensen av det blir noe helt annet enn hvis du glemmer igjen operasjonssakene i magen på en du opererer. Det kan ikke sammenlignes, liksom, men allikevel Alle ønsker å gjøre rett, de redde for å gjøre feil. Alt dette her med tilbakemelding fra publikum hvis de gjør feil på TV og så videre. Men vi har, i TV2 så har vi så sagt at feirer vi liksom, årets tabber, som jo oppleves der og da som liksom, kanskje tungt, og du har feilet og sånne ting, men det feirer vi fordi at det blir ofte bra TV. Og det der at det skal være rom og takhøyde for å gjøre feil, da, det synes jeg befriende. Og at mange må slippe skulderen litt løs og si at ja, innimellom så gjør jeg feil, jeg ikke alltid på topp. Sånn livet, og det sånn jeg utvikler meg. Men blir du, er du lei, og du går lenge og tenker at dette her feil for meg, så må du selvfølgelig velge en annen karrierevei. Det vel det som du også sa litt underveis der, Ole Petter, eller gjøre justeringer da, som skal til for at du får mer glede av det du driver med.
Ja, da, hovedpoenget mitt var ikke at man skulle slutte å jobbe som lege eller finne noe helt annet, men at man gjør noen grundige vurderinger da, den dagen man kommer til et sånt veiskille hvor du må ta et valg med hva slags type jobb du skal ha. Og som lege så finnes det jo utrolig mange forskjellige alternativer som har forskjellige konsekvenser når det gjelder hvor mye du jobber, når du jobber og gjerne det mentale presset rundt arbeidssituasjonen. Da. Så gjør litt opplyst og gode valg og bruke litt tid på å tenke, hva er det som er viktigst for meg? Er det den jobben der, som kanskje gir god økonomi, som er prestigefylt og så videre? Eller er det det å ha tid og energi og overskudd i hverdagen til å få gjort de tingene jeg trives aller best med?
Takk for det, Petter. Takk for de som sender inn spørsmål, og ikke minst takk til lytterne våre av podcasten Hjernetoktor.